Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terkli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız.
Azadlık Radyosu.
Twitter'da.
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlikradyosu.
Bakının derdi var.
30'a kadar bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünə tavarını tapışam.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox güzel bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illərimdə çox arzulu idim. İki hər şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ə dək Azadlıq Radyosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Can Bakıya hər çərşənbə qulaq asacaqsınız. İndi isə işdən sonranın vaxtıdır. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və canınız ağrımasın, əziz dinləyicilər. Bugün İndi biz sizinlə həkim axtarışına çıxacağıq və həkim axtarışına çıxmaq üçün biz vətəndaş dəvət etmişik studiyamıza. Bu problemlə tez-tez üzləşdiyini deyən bir vətəndaş var studiyamızda. Qadın liderliyi uğrunda İctimai Birliyin sədri Ülkər Abdullayeva. Azərbaycan Həkimlər Assosiasiyasının prezidenti Qalib Əliyev telefon bağlantısında olacaq bizimlə və həkim Adil Qeybullah. Həkim peşəkarlığı barədə fikirlərini bölüşəcəklər. Əlbəttə, arzu olunan deyil, amma canınız ağrıyanda lazım olan həkimi tapırsınız mı? Bu suala sizdən də cavab gözləyirik. Əziz dinləyicilər, 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunda. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinleyin.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Beləcə, işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Həkim axtarışında adlanır mövzumuz və qonaqlarımız studiyadadır. Ülkər Abdullayevə, Azərbaycan vətəndaşı, həkim axtarışına tez-tez çıxmalı olan təəssüf ki, Azərbaycan vətəndaşı və həkim ekspert Adil Qeybullah hal-hazırda studiyamızdadırlar. Ülkər xanım, öncə siz danışın başınıza gələnlərdən. Nədə ifadə edir özünü bu problem?
Doğrusu mən Azərbaycanda ümumiyyətlə həkim problemi ilə, xarası 7 il bundan əvvəldən başlamışam üzləşməyə və bu oradan başladı ki, mənim ilk qızım yarımçıq olaraq doğuldu və hidrosefaliyə problemi ilə doğuldu və biz o doğulandan dərhal sonra həkimlər bizə mənə dedilər ki, çox ciddi bir problemdir, bu ölümcül bir xəstədir və bunu heç zaman sağaltmaq mümkün deyil və biz haradasa təqribən 27 gün ərzində Azərbaycan Fərəciv adına Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutunda müalicə aldıq və yanlış bir müalicə nəticəsində çox yəni ağır fəsadlar vermişdi qızımın bu xəstəliyi və Azərbaycanda təbii ki, həmin o xəstəxanada bizim uşağın meningit olduğunu bildirdilər, diaqnoz qoydular meningit və bildirdilər ki, onun beynində artıq irinli proses gedir, irinli meningitdir və bunun heç bir çarəsi yoxdur, aparın sadəcə taleyin ümidinə. Yəni, məsləhət bildirək ki, buraxaq uşağı. Ancaq biz yəni, sadəcə sakitləşmədik, bundan razılaşmadıq və axtarışda olduq. Sağ olsun, informasiya texnologiyaları, internet ki, o vaxtda bizə çox böyük yardım elədi. İnternet xətti ilə biz Rusiyada bir həkimlə tanış olduq və həmin o həkim bizdən xahiş elədi ki, biz sadəcə kompüter tomoqrafiyası elətdirək və uşağın beyninin lentlərini ona göndərək və o artıq deyəcək ki, nə proses baş verir uşağın beynində və biz doğrudan da ona sadəcə internet vasitəsilə uşağın beyninin çəkilmiş o lentlərini ona göndərdik və o dedi ki, burada heç bir irinli proses getmir, heç bir meningitdən söhbət getmir, sadəcə şəffaf su var uşağın beynində və bu hidrosefaliya deyilən bir proses gedir, hansı ki su yalar uşağın beyninin o su sirkulyasiya sistemi normal işləmir, buna sadəcə bir şunt qoyacaq biz və bununla da bu problem artıq aradan qaldırılmış olacaq və doğrusu bizim yəni o vaxta qədər 27 gün həmin o pediatriya institutunda həm psixoloji bir gərginlik olmuşdu, həm çox böyük vəsaitlər ödənmişdik həmin o xəstəxanaya qeyri-rəsmi olaraq və bunun nəticəsi olaraq biz getdik və doğrudan Rusiyada əməliyyat olundu uşaq və 7 yaşına qədər çox normaldır hər şey və indi də biraz biz həmişə biraz məsləhəti valideynləri hər zaman istəyirik ki uşağımızı vaxtında həkim aparaq qoy yoxlanışdan keçsin ki bu hansı bir fəsad törədə bilərmi və s. və bizim uşağın gözünə bir çəpləşmə başlamışdı, bu da sırf beynindəki problemlə əlaqədar idi və artıq biz 4 ilə yaxındır ki instituta Zərif Əliyev adına göz xəstəliklərinin institutuna müraciət eləmişdi, orada həkim müalicəsi alırdı. Son 15 gün ərzində belə bir proses baş verdi. Biz növbəti dəfə yoxlanışa gedəndə həkimə, göz həkimi dedi ki, bu uşağın çəpləşməsi artır. Gəlin, siz bunu neurocərraha müraciət edin. Ola bilsin ki, bunun beynində hansısa proseslər yenidən baş qaldırır. Və təsəvvür edin ki, biz Azərbaycanda bizim uşağın, yəni bu beynində gedən prosesləri aydın şəkildə analiz edib bizə bu barədə dəqiq məlumat verə bilən həkim tapa bilmədik. Neurocərrahiyyə institutu təmirə dayandırılıb və bu institutun həkimləri də ya özəl klinikalara və yaxud da istirahətə yollanıblar və biz çox axtarışdan sonra 3 saylı Mərkəz Şəhər Xəstəxanasına müraciət elədik. Orada bir 3-4 cərrah tapdıq və onlar da çox təəssüf ki, biraz inamsızlıq yaratdılar məndə. Yəni, onlar prosesi ən azından onlar bilməlidirlər ki, hidrosefaliya xəstəliyi olan uşağın beyninə şuntu başın hansı hissəsinə qoyurlar. Onlar sadəcə uşağın başının hər yerini əlləşdirməyə başladılar və dəqiqləşdirmək istəyirlər ki, şuntu hara qoyurlar. Və bu artıq mənə biraz şübhələr yaratdı və mən soruşdum ki, sizin hansısa biriniz indiyə qədər şunt qoymusunuzmu hidrosefaliyalı xəstəyə? Dedilər ki, yox, biz qoymamışıq. Və bizim üçün çətindir diaqnoz qoymaq, uşağın beyninin vəziyyətini sizə demək ki, hal-hazırda necədir vəziyyət. Sadəcə onu deyə bilər ki, ideal şəkildə qoyulub bu şunt. Yəni, bunu dedilər insan.
Və mətbuat yazır ki, Azərbaycandan ən azı bir sərhəd keçid məntəqəsindən, Astara sərhəd keçid məntəqəsindən İrana keçən hər 100 nəfərdən 90-ı məhz müalicə üçün gedir bu ölkəyə. Və məlumdur ki, Naxçıvanda Azərbaycanın bu bölgəsindən müalicə ora gedənlərin sayı çoxdur, İrana gedənlərin sayı çoxdur və az çox ciddi xəstəliklərini demək olar ki, hamı İranda müalicə etməyə üstünlük tutur. Və yaxın olduğu üçün və Türkiyə və Rusiya seçimləri də var, amma İran daha ucuz olduğu üçün ora üst tuturlar. Niyə belədir? Yoxdur mu həkim Adil bəy? Azərbaycanda həkim yoxdur mu?
Aydındır. Yəni xanımın başına gələn məsələlər təbii ki, bir tamiz bir haldır və bundan hər kəs nəticə çıxartmalıdır. Yəni konkret olaraq burada bir vətəndaşın taleyindən gedir söhbət. Azərbaycanın səhiyyə təşkilinlə bağlı bizim xeyli problemlərimiz var. Bu problemlər hardan qaynaqlanır? Birinci, Sovet dövründə qalan məktəblərin çoxsa dağılıb, ümumiyyətlə yeni bir sistemə keçilir və dövlət, özəl, munisipal, sığorta, səhiyyə sistemləri mövcud olmalıdır qanunla. Bunlar arasında münasibətlər tənzimlənməlidir və xəstələndiyi halda xəstənin seçim imkanı olmalıdır ki, hansı tibbi xidmət növündən istifadə eləsin. Diaqnostik səhvlərə gəldikdə isə diaqnostik səhvlər dünyanın hər yerində var. Ola bilər bizdə çoxdur. Mən bir mübahisə eləmirəm. Yəni siz ədəbiyyata indi tibbi ədəbiyyatları o qədər ola bilər izləmirsiniz, amma biz konferanslarda oluruq və s. Məsələn, xaricilər bir qayda olaraq öz səhvlərindən daha çox danışırlar. Yəni onlarda da səhvlər olur. Yatıragen mənşəli də olur. Bəzən həkimdən asılı olmayan da olur. Diaqnostik də ola bilər və s. Bizim ümumiyyətlə problemimiz həm də ondan ibarətdir ki, bəzən bizim milli səhiyyəmizə güvənimiz yoxdur. Yəni, bax, danışıqda hər kəs bu milli səhiyyəmizi aşağılamaqla daha çox məşğuldur. Təhsildə də bu cürdür, təəssüflər olsun ki, vəziyyət. İndi siz diqqət edin, vaxtı ilə özəl Türk liseylərinin böyük əksəriyyəti Türkiyədən gəlmiş müəllimlər üçün də olan böyük əksəriyyəti bizim yerli müəllimlərdir. Yəni bu müəllimlər də tədris o keyfiyyətini apara bilirlər. Deməli sistem o şəkildə qoyulmalı ki, potensialdan düzgün istifadə oluna bilsin. Və bir şey də siz indi qeyri-rəsmi ödənişdən danışırsınız. Mən razıyam ki, bu cür ödənişlər var və bu ödənişlər bütün inzibati proseslər nə qədər olsa belə bunlar olacaq. Yəni biz mən həmişə obyektiv situasiyanı demişəm. Yəni həkim müəllim, ümumiyyətlə bazar iqtisadiyyatı şəraitində öz əməyinin lazım bəhrəsini hardan salmışsa, legal və ya qeyri-legal, o adekvat heç vaxt keyfiyyətli iş görə bilməyəcək. Ona görə də bunun çıxış yolu qətiyyən vətəndaşın hansısa ödəmələr eləmək zərurətindən deyil, sığorta təbabətin tətbiqindən doğur. Əgər bu problem həyata keçdiyi təqdirdə vətəndaşlar bu cür proseslərlə, həkimlə xəstə arasında bu cür biabırçı və indiyə qədər heç bir yolla aradan qaldırılması mümkün olmayan bu alver mexanizmi bir dəfəli aradan qalxmış olacaq. Bu utanc gətirən məsələdə həkimə də, tibb aləminə də, Azərbaycana da, vətəndaşımıza da hamıya. Amma təəssüflər olsun ki, bu cür faktlar var və bunların aradan qaldırılması inzibati yollarla həyata keçirilə bilməz. O ki, qaldı İrana xəstələrin çox getmə məsələsi. Yəni, bizdən, siz elə biz ki, İrandan heç yerə xəstə getmir. İrandan da xəstələr Amerikaya, Avropa ölkələrini üst tuturlar. Türkiyədən də xəstələr Avropaya, digər ölkələrə üst tuturlar, bu cür şeylər olur. Və o demək deyil ki, Türkiyə səhiyyəsi aşağıdır. Bəs Türkiyə səhiyyəsi Avropa səhiyyəsidir. Çox yüksək səviyyədə bir səhiyyədir. İranda da mən hesab edirəm səhiyyə kifayət qədər yüksəkdir. Yəni, Azərbaycanda yəni peşəkar yoxdur demək biraz insafsız çıxardı. Yəni bu cür peşəkarlar var. Sadəcə olaraq xəstələrin dispanserizasiyası, lazım olan düzgün həkimə düşməsi, ixtisası üzrə həkimə düşməsi məsələlərində xeyli problemlər var. Siz bir diqqət edin.
Bizim yəni institusional olaraq
bəli, bəli. Doğru deyil. Siz bir şey diqqət edin Xədicə xanım. Bizim məsələn reklamlarda kimlər çıxır reklama? Tanınmayan şəxslər. Onların çoxsu demək olar ki, heç bilinmir tip təhsili harda alıb. Mən məsələn adamlar tanıyıram ki, ABU-nun Beynəlxalq Universitetində adı orada qeyd olunub, bir diploma alıb nə yolundansa, indi həkimliklə məşğuldur və bu cür şeylər var, təəssüflər olsun. Orada çıxırlar, heç tip təhsil olmayan insanlar hər cür şeylərin müalicəsində danışırlar. Amma bu şeylərlə biz çox seyirci münasibət bəsləyirik. Bax, bu problemlər var. Amma sizin başınıza gələn məsələ sırf peşəkarlıqla bağlı bağlı məsələdir. Yəni, burada çox ciddi fakt var. Bu məsələlər araşdırmalıdır. Dünyanın hər yerində bu cür səhvləri xüsusi komissiyalar araşdırır. Yəni, əgər bu heç də hansı nazirlik, polis, prokuratura, prezident aparatı bunu araşdırmır. Bunu araşdırmaq üçün müvafiq tibbi qurumlar var. Bunlar ekspert qurumlardır, yüksək səviyyəli həkimlərdən ibarət qurumlardır və bunlar həmin məsələni araşdırır. Əgər burada yatıracaq, yəni həkim mənşəli peşəkarlıq səviyyəsi ilə bağlı səhvə yol verilibsə, müvafiq tədbirlər görülür. Yəni, bu məsələ var. Mən çıxış yolunu nədə görürəm? Yəni, bu cür hallar təkrarlanmasın deyib, çıxış yolu nədən ibarətdir? Bax, indi siz deyirsiniz ki, neyli kirurgların gedib tapa bilmədiniz? Neyli cərrahlıq xəstəxanası təmirə buraxır və neyli cərrahlıq səpələnib hərəsi bir yerə. Axı, bu da düzgün deyil. Bunlar bir yerdə olmaq
üçün... Qaydacıq bu problemlərə Azərbaycan Həkimlər Asosiasiyasının sədri Qalib Əliyev hal-hazırda telefon xəttindədir və mən elə ilk sualı ona da ünvanlamaq istəyirəm. Qalib bəy, mətbuat yazır ki, Azərbaycanda Azərbaycandan İrana keçənlərin 90% hər 100 nəfərdən 90-ı ora müalicə üçün gedir. Ola bilsin ki, bu rəqəm doğru deyil və amma sadəcə bunu mətbuat belə yazır, rəsmi heç bir statistikaya söykənmir. Amma hər halda deyirlər ki, İrana müalicə üçün gedənlərin sayı artıb, o cümlədən Türkiyəyə və Rusiyaya. Niyə ölkənin içində peşəkar tibbi yardım almaq mümkün deyil mi? Niyə insanlar üst tutsun? Və dinləyicimiz də var studiyamızda. O da şikayət edir. Deyir ki, vaxtı ikən öz qızını müalicə etdirəndə o çox ciddi problemlərlə üzləşib və indi də həkim axtarır və tapa bilmir. Söhbət neyir o cərrahdan gedir. Və siz necə şərh edirsiniz? Nə ilə bağlıdır? Həkim günahıdırmı? Sistem günahıdırmı? Nə ilə bağlamaq lazımdır bunu? Buyurun. Qalib bəy?
Alo, mən sizi telefonla dinləyirəm. Ona görə də qabaqca söhbət nədən getdiyini axıra qədər dinləyə bilmədim. Ona görə də xahiş edirəm, siz də dinləyicilər də bunu nəzərə alasınız.
Buyurun.
Ancaq sizin o səsləndirdiyiniz suala cavab olaraq onu demək istəyirəm ki, o bir məşhur Yapon kəlamı var, Yaponların bir kəlamı var, atalar sözü belə deyək də, deyir ki, müəlliminə və həkiminə biganə olan xalq, millət həmişə digər millətlərə möhtac qalar. İndi son zamanlarda sağlamlıq sisteminə dövlətimiz, prezidentimiz tərəfindən göstərilən qayğı diqqətin artması təbii ki, biz bunu qeyd etməliyik, bu bizi sevindirir. Eyni zamanda bu Sovet səhiyyəsindən demək olar ki, o Sovet səhiyyəsinin ən gözəl adət ənənələri var idi. Təəssüflər olsun ki, bunlar unudulub. Ancaq o iyrənç məqamlar ki var, onlar hələ də yaşamaqdadır. Səhiyyənin maliyyələşdirilməsindən tutmuş, onun idarə etməsində demək olar ki, köhnə Sovet sistemi ilə, Sovet psixologiyası ilə biz yaşayırıq. Qaldı ki, o mən sizin sualınızdan belə başa düşdüm ki, orada həkim səhvlərini, həkimlərin peşəkarlığını diqqət mərkəzinə çəkilsiniz. Bu çox aktual bir problemdir. Ona görə ki, səhiyyənin maddi texniki təchizatı ilə bərabər təbii ki, onun kadr potensialı olmalıdır. Bu insanlara birbaşa xidmət göstərən kadrlardır, səhiyyə kadrlarıdır, həkimlərdir, tibb bacılarıdır, kiçik tibb işçiləridir və bunların hamısı bir yerdə elə bir kompleks şəkildə fəaliyyət göstərməlidir ki, bu səhiyyənin, səhiyyə xidmətlərinin həm keyfiyyəti, həm mədəniyyəti artmış olsun. Deontologiya problemlər həddindən artıq çoxdur. Bir də ki, orada o qeyd olunan məsələlərin kökündə duran obyektiv səbəblərdən biri də odur ki, tibbi hüquq anlayışı var belə ki, orada qeyd olundu ki, həkim səhvlərini araşdıran gərək səviyyəli bir təşkilat olsun, bir qurum olsun ki, həkimin səhvini, həqiqətən həkim səhvə yol verib, birinci bu məsələyə, bu suala cavab verə bilir. Əgər həkim səhvə yol veribsə, bu səhv obyektiv səbəbdən irəli gəlir, yoxsa həkimin subyektiv, yəni səhlənkarlığından irəli gəlir. Digər kateqoriya var ki, səhvlər bu xəstəliyin diaqnozun qəlizliyindən, situasiyanın qəlizliyindən irəli gələn məsələlərdir. Demək, bunların hamısına cavab verə biləcək tibb assosiasiyaları, tibb birlikləri var ki, dünyanın hər yerində bu işdə demək, həm dövlət səhiyyəsinə yardımcı olur, həm də ümumiyyətlə səhiyyənin inkişafında kadrların diploma qədər və diplomdan sonra hazırlıq məsələlərində iştirak edirlər.
Mən üz istəyirəm, Qalib bəy, əgər ölkədə həqiqətən yaxşı həkimlər varsa, insanlar niyə İrana, Türkiyəyə, Rusiyaya və başqa ölkələrə üz tutur? Axı, yaxşı həkimin ən azı özəl klinikada çalışmaq imkanı var və bu xidməti özəl klinikada göstərmək imkanı var. Niyə insanlar, bax, bu boyda yol əziyyəti, seçim problemləri, risk və s. bunu üstlənirlər, amma burada deyək ki, yaxşı həkim tapa bilmirlər. Bunun səbəbi nədir? Yaxşı həkim yoxdurmu?
Fəcəxan, bu məsələni siz özünüz gözəl bilirsiniz, mətbuat işçisi kimi. Burada bu həkimlərin həkimlik, ümumiyyətlə həkimlik peşəsinin nüfuzdan düşmə tendensiyası göz qabağındadır. Artıq çox belə qorxulu bir həddə gəlib çatıb. Demək, birinci mən bununla izah edirəm ki, bu həddindən artıq mən hətta bilirsiniz, indi obyektiv həqiqəti yazan jurnalistlərinə heç bir onlara qarşı, onların ünvanına bu sözləri söyləmədən başqa bir sözlə desəm, o reyket jurnalistlər ki var ki, bunlar yazırlar həkimləri, tibb işçilərini heç bir əsası olmadan götürüb, necə deyirlər, o rüsva etmək, rüsva edici yazılardır. Onun ümumiyyətlə cəmiyyətin həkimlərə, həkimlik peşəsinə olan münasibəti xeyli dəyişib, bundan irəli gəlir. Misal üçün həkimlər minlərlə xəstələri xilas edirlər, ölümün əlindən qaytarırlar geri. Hətta yazan yoxdur. Həkimin mən sizin studiyada olanda bunu heç də onda da qeyd eləmişəm, bütün məqalələrimdə də onu qeyd edirəm. Həkimin cəmiyyətdə rolu olmalıdır, həkimin mənəmliyi olmalıdır ki, o öz məsuliyyətini hiss eləsin ki, bu həkimdir. Vaxt var idi ki, bir nəfər həkimin qarşısında, bir nəfər həkim gələndə ona...
Mən anlamadım doğrusu, Qalib bəy, siz jurnalistləri mi günahlandırırsınız həkimlərin nüfuzunun aşağı salınmasında?
Yox, mən jurnalistləri deyəndə o obyektivliyə sökülməyən yazılar ki var, bax, onu qeyd etmək istəyirəm. Və eyni zamanda o obyektiv olmayan jurnalistləri təbii ki mən günahlandırıram. Demə bu mütləq, o siz dediniz ki, bu axını, yəni ki, İrana mı, Rusiyaya mı, başqa ölkələrə getməyin arxasında bilirsiniz nə durur? İnamsızlıq. İnamsızlığı da yaradan, inamı da yaradan mətbuatdır. İnamsızlığı da yaradan mətbuatdır. Demək bu tərəf var. İndi qaldı ki, həkimlərin özünə. Var ya ən yaxşı həkim, var yaxşı həkim, bir də pis həkim. Dünyanın hər yerində belə həkimlər var. Bak, bu vəziyyət bundan ibarət. Ancaq həkimlərin, misal üçün, ən yaxşı həkimlə, həkimlər arasında
büyük fark var. Ancak hekimlerle pis hekimler arasında da ondan da artık büyük bir nece dile uçurum var. Onların o indi, pis hekimlerin ucbasından da gedenler çoktu, onu demek istiyorum.
İndi xüsusi bir komisiya düzeldi, hekimleri ulduzlamalıdırlar mı ki insanlar hayatlarını tehlikeye atmasın? Adil Bey ne deyirsiniz?
Yani bu mesele belədir. Yani mən konkret olarak xanımın qaldırdığı məsələyə, yəni bu doğrudan da bir nəticə çıxarılası və araşdırılası bir məsələdir. Yəni bir insan taleyindən burada söhbət gedir və yəqin ki, bu ilə bağlı lazım işlər də görülməlidir. Amma söhbət ümumiyyətlə bizim bəzən milli səhiyyəmizə güvənmədən, onu aşağılayıb başqa dövlətlərin səhiyyə sistemini bizdən özümüzdən yüksəkdə tutmağımız bu heç də bizim progresimizə xidmət eləmir. Məsələn, mən sizə xeyli faktlar gətirim. Bax, Bəxtiyar Vahabzadə böyük sənətkarımız, Allah rəhmət eləsin, vaxtı ilə Türkiyədə əməliyyat olunmuşdu. Əgər xatırlayırsınızsa, həmin əməliyyatdan sonra o gəldi burada Azərbaycana qan axımı oldu. Təkrarən onu bizim hörmətli akademik Sudeyib İmam Verdiyev əməliyyat elədi və o yəqin ki, o səhnəni xatırlayırsınız siz və ondan sonra əməliyyatdan sonra o düzəldi, sağaldı. Bu deməkdir Türkiyədə həkimlərin səhviyyəsi bizdən aşağıdır. Yəni bu belə bu cür faktlar, epizodlar müqayisə predmeti ola bilməz. Və yaxud da Mikhail Sergeyeviç Qarbaçovun həyat yoldaşı Raisa Maksimovna Almaniyanın ən deyək ki, önəmli ünlü klinikaların birində polikimiyəvi terapi aparılırdı ona, leykoza qarşı. Onun polikimiyəvi terapiyanın altında qaldı. Yəni, oradan həyatını itirdi. Bu demək deyil ki, Almaniyada həmin klinika deməli, aşağı səviyyədədir və yaxud da nədir. Məsələlərə individual yanaşılmalıdır. Hər bir situasiya individualdır. Bayaq qeyd olundu, bəli, müsbət məsələlər də var. Axı, nə qədər bu ölkədə ürək üzərində əməliyyatlar var, başqa orqanlar üzərində əməliyyatlar gedir, müalicələr gedir. Bunların müsbət tərəfi qanuna uyğun sayılır və bu haqda heç kim danışılmır. Amma səhvlər xüsusilə qabardılır və səhvlər üzərində hətta həkimə qarşı ən son tədbirlərə bəzən vətəndaşlar getməyə elə bil ki, hazırdırlar. Axı, biz həkimdən bu qədər dünya səviyyəli standartlar tələb edir isə, gəlin görə həkim dünya səviyyəli həkim kimi yaşayır mı cəmiyyətdə? Yox.
Yəni maaşı aşağıdır.
Maaşı, sosial durumu, maaşı, sosial durumu, cəmiyyətdəki yeri, həkimə olan qiymət, elə müəllimlərə də bu aid. Yəni bu iki kateqoriya, bu iki zümrə.
Problem yəni insanların həkimlərə pul vermək istəməməsində belə deyil. Mən orta təbəqədən olan insanlar tanıyıram, hansılarının ki haradasa ayda 5-6 min manat gəlirləri var, kifayət qədər yüksək gəlirdi və onlar deyirlər ki Azərbaycanda istədikləri həyat səviyyəsini, orta həyat səviyyəsini onlar üçün əl çatan deyil, çünki keyfiyyətli tibbi yardımı heç pulla da ala bilmirlər, bu pulla da əl çatan deyil və bax, bu insanların iradları, bu insanların seçimi nə olsun? Yaxşı, deyək ki, birinin pulu yoxdur, sağlamlığı risk altındadır. Pulu olanın necə, onun niyə sağlamlığı risk altındadır?
Bax, sağlamlığın risk altında olması dünyanın bütün ölkələrində var. Mən sizə konkret fakt göstərərəm. Xəstəyi tarixini qaldıra bilərsiniz, baxa bilərsiniz ki, mən xəstə tanıyıram ki, metastatik beyin şişiyinlə İsraildə əməliyyat olunub, böyük məbləğ ura və s. ödüyüb, amma gəlib 2 həftədən sonra bu xəstə burada dünyasını dəyişib və mən sübut eləyə bilərəm ki, o əməliyyat düzgün olunmayıb. Və həmin metastatik işlərdə əməliyyat lazım deyildi. Amma bunu eləyiblər. Yəni, dələ duzluq faktları da, deyək ki, bu cür səhvlər dünyanın hər yerində. Biz bunları görürük. Dünya qloballaşır. Heç də hansısa Avropanı və s. göydə görmək lazım deyil. Və mən hesab edirəm ki, Azərbaycan səhiyyəsinin dünya standartları səviyyəsinə həyatına gəlməsi üçün həm təşkilati baxımdan müəyyən problemlər həll olunmalıdır. Həm də təbii ki, bizim həkimlərin yetişməsi, yeni kadrların yetişməsi məsələsi həll olunmalıdır. İndi gəlin, bax, belə götürəndə vaxtı ilə Mustafa Topçubaşovun, bizim digər həkimlərin çoxsaylı ixtiraları olub, gördüyü işlər olub ki, o da keçmiş ittifaq sayəsində elə az qala aparıcı işlərdən biri olub. Yəni, Azərbaycanda həkim yoxdur. Məsələn, bu sırf emosiya hesablanmış bir məsələdir. Peşəkarlıq məsələsində problemlər ola bilər, ayrı-ayrı yerlərdə epizodlar ola bilər, bunlar İrandan çox ola bilər. Mən bununla tam razıyam. Və o ki, qaldı, axı, niyə görə həkim qeyri-legal gəlirlərlə yaşamalıdır? Lab, siz bayaq rəqəm qeyd elədiniz. Axı, bu rəqəmlər legal olsa, bunun deklarasiyası real mümkün olsa, təbii ki, bu tamam başqa bir mənzərə yaratmış olar. Və xəstə ilə həkim arasında heç bir təmənna olmamalıdır. Bu çox mühüm məsələdir. Onu şərtləndirən amillər, dünya bu amilləri hansı yolla gedibsə, biz də o yolla getməliyik. Burada Amerika kəşfiyyəsi bir şey yoxdur.
050-744-1017 SMS xəttimiz, efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızda. Əziz dinləyicilər, siz necə canınız ağrıyanda, canınız ağrımasın əlbəttə ki, canınız ağrıyanda keyfiyyətli həkim xidməti, keyfiyyətli tibbi xidmət tapa bilirsinizmi? Bu sualın cavabınızı istəyirik və məsələni ictimailəşdirən, yəni ki, özünün rastlaşdığı həkim problemini ictimailəşdirən Ülkər xanım studiyamızdadır. Ülkər İsmail qızı, buyurun.
Mən bəzi şeylərlə razıyam hörmətli qonağımızla da, bəzi şeylərlə amma razı deyiləm. Mən sadəcə mən bir nümunəyəm sadəcə. Amma mənim kimi insanların sayı Azərbaycanda yüzlərləndir. Heç uzağa getmək, Fərəc Ovadına pediatriya institutunun qabağına, reanimasiya şöbəsinin qabağına getsəniz, siz hər gün orada çıxan uşaq meyidlərinin sayına baxsanız, sizə artıq bir nəticə hasil olar ki, nə vəziyyətdir orada. Bizim yatdığımız otaqda 2004-cü ildə biz uşaq 6, hər reanimasiyada hər otaqda 6 uşağı qoyurdular, 6 körpəni və o uşaqlardan 5-i hardasa səhərə salama çıxmırdı. Və bu da, məsələn, biz gördük ki, artıq çoxlar qeyd yanaşma var tibb bacılarında, həkimlərin belə peşəkarlıqdan kənar olmaları var. Mən 27 gün ərzində 3000 dollara yaxın pul xərcləmişdim. Halbuki mən Rusiyada əməliyyat elətdirdim. Orada özü xarici ölkə vətəndaşlarına pulludur xidmət. Orada 1200 dollar həmin vaxtda pulum çıxdı və uşağı da faktiki olaraq şunu da qoydular. Hər şeydə normaldır. Yəni heç bir ağıldan kəmlik yoxdur, heç bir patologiya yoxdur. Və bilirsiniz, o maliyyə məsələləri aydındır ki, təbii ki, yəni daha yaxşı maaş alsaydılar həkimlər, bəlkə daha keyfiyyətli xidmət eləyərdilər. Ancaq mən çox yanlış hesab edirəm ki, Azərbaycanda görsən həkimlik peşəsini seçən insanların böyük əksəriyyəti həkimlik sənəti yaxşı pul var deyib seçirlər. Nəinki insanlara şəfa vermək barəsində fikirləşirlər. Nəinki. Mən indi görürəm, siz müraciət eləyib bu yeni qəbul komissiyasına müraciət eləmədiniz, tibbin üstünə girmək üçün müraciət eləyəndə. Böyük əksəriyyəti ki, həkimlərdə yaxşı pul var, həkimlərin yaxşı pulu var. Yəni mən heç də o şeylə razı deyiləm. Azərbaycan digər təbəqələr, mən özüm uzun illər yəni mətbuatda işləmiş bir insanam və ta ki jurnalistin Xəcə xanım da yaxşı bilir, jurnalistin orta aylıq gəliri həkimin orta aylıq gəlirindən bəlkə də bir 10 dəfə, 20 dəfə aşağıdır. İndi nəyə nəsə jurnalist də dursun desin ki, yox, mən dünyada bir nömrəliyəm, mənə qarşı ədalətsizlik var, mən pis yazacağam ona görə ki, mənə maaş az verirlər. Yəni həkim heç vaxtı o deyim, pulu alacağı pulu müqabilində iş görmək barədə düşünməməlidir. Yəni xəstə stola gələndə, ölümcül xəstə, yəni onu xilas eləmək barədə fikirləşməlidir. Mənim bildiyim qədər həkim ilk öncə hansısa puldan, hansısa digər vəsaitlərlə.
Yəqin ki belə həkimlər də var.
Yəqin ki var. Yəni biz mən istisna eləmirəm. Mən demirəm ki 100% Azərbaycanda yoxdur. Yəni bu ədalətsizlik olar. Var tək-tək nümunələr. Ancaq bir də hörmətli həkim qeyd elədi. Bilirsiniz, bizdə çox elementar şeylər var ki, onu həkimlər yaxşı bilirlər. Məsələn, apendisin operasiyası, əməliyyatını çox yaxşı eləyirlər Azərbaycan. Böyrək əməliyyatları çox yaxşı eləyirlər Azərbaycanda. Ancaq məsələ biraz dərinliyə gedəndə artıq Azərbaycanda həqiqətən ciddi həkim qıtlığını biz şahidi oluruq. Konkret mən neyrocərrah dedim. Mənə çox yaxşı bir nevropatoloq mənə dedi ki, mənim yaxın dostum dostumdur filan kəs, mən də ad çəkmək istəmirəm, yəni həkimin antireklamı olmasın. Filan kəs mənim dostumdur, Azərbaycan ən yaxşı uşaq neurocərrahıdır, ancaq xahiş edirəm, ona belə əməliyyat elətdirməyin. Götürün, aparın, Rusiyaya əməliyyat elətdirin. Bunu mənim nevropatoloq dedi. Və həqiqətən də həmin o xəstəxanada işləyən bizim tanışlarımız dedi ki, neçə dənə uşağa şunt qoyublar, heç birisi işləməyib. Biraz sonra o şunt fəsadlar verib, uşağın başı böyüyüb, uşaqda qıc olmalar əmələ gəlib. Hər 5 aydan bir, 6 aydan bir dəyişiblər, heç bir effekti olmayıb. Ancaq mənim qızıma 7 ildir qoyublar. Şunt, şükür Allah, yəni heç bir problemlə qarşılaşmamışıq. Biz və hamıda nevropatoloq baxanda, nə yaxşı, bu uşaqda ağıldan kəmlik olmalı idi, nə əcəb yoxdur. Və qaldısa ki, siz həkim bir şey bilməyə bilər, həkim yanlış diaqnoz qoya bilər, ancaq həkim heç vaxt aparın uşağınız evdə ölsün deməməlidir. Yəni bu həkim məncə ən böyük cinayətdir. Yəqin razılaşarsınız. Həkim əlindən nə gəlirsə bütün imkanlarını qoymalıdır ortalığa və axırda obyektiv şəkildə izah eləməlidir ki, yəni bu artıq bizdən keçib, bu proses bizlik deyil. Ancaq mənə məsələn israrla o pediatr institutuna deyirlər ki, əşə o olsa qıc olacaq, əməliyyat elətdirsəz xeyri yoxdur falan və mənə belə bir ağıllı məsləhət verirlər. Necə ki digər anaları, uşaqlarını itirən analara deyirlər ki, siz hələ gəncsiniz, sizin yenə uşaqlarınız ola bilər. Niyə əsirsiniz bu uşaq haqqında üzərində? Mən də deyirəm ki, bilirsiniz, sizin məsləhətlərinizə mənim ehtiyacım yoxdur. Ola bilər ki, mənim gələcəkdə başqa uşaqlarım olar, ancaq sən həkim kimi öz üzərinə düşən işi yerinə yetirməlisən. Və bir şey də mən deyim, Tibb Universitetində mənim də qohumlarımdan orada təhsil olan insanlar var və yoxdur elə bir istisna ki, onlar hansısa bir imtahana müəyyən məbləğ rüşvət ödəməsinlər. Çünki bunları həddindən artıq yüklənirlər, o reseptləri əzbərləyirlər, nə biləm hansı fənlər çox ağır-ağır və Azərbaycanda siz Azərbaycan dilli tibb ədəbiyyatını alıb baxsanız, mən yəni artıq həkimlərdən o qədər qorxmuşam ki, bütün tibb ədəbiyyatını alıb yığmışam və uşağımın bir problemi onda özüm açıb oxuyuram, görüm görəsən nədir bunun problemi. Və mən artıq görürəm ki, o qədər qəliz, ağır bir dildə yazırlar ki, Azərbaycanın tibb ədəbiyyatını ki, o tələbə istəsə də onu oxuyub bir şey başa düşməyəcək və heç nə qavramayacaq. Və məncə bu hardasa bir məxsusi olaraq bunu eləyirlər o tibbi alimlər ki, bu cür yazırlar ki, rüşvət üçün yer qoysunlar. Uşaqlar, tələbələr anlaya bilməsin, rüşvət üçün yer qoysunlar. Və axırda da gəlir, nəticə gəlir, burada dayanır ki, onlar lazım olan peşəni öyrənmirlər. Məsələn, o dar ixtisaslaşma deyirik. Dar ixtisaslaşma Azərbaycanda yox dərəcəsindədir. Hər şeydən bilirlər, az-az, yarımçıq, yarımçıq. Ancaq hansı ki, özlərinin ixtisasıdır və bunu mükəmməl şəkildə bilməlidirlər, onu bilmirlər. Bu da bizim ki, Sovet təhsil sisteminin qüsurudur, mən anlayıram. Ancaq axı Rusiyadakı həkimlər də bu sistemdən çıxıblar da, onlar da axı bu qayda ilə oxuyurlar. Necə olur ki, Rusiyada normal neurocərrah tapmaq olur, burada yox. Və bir şey dedi, mən Nijni Novgorod əyalət xəstəxanasında mənim uşağıma əməliyyat eləyiblər və orada özəl adi tibb elmləri namizədi idi həkim, 17-ci şöbə Viktor Vasiliç Zimyanikin mənə dedi ki, ola bilməz, axı mən bildiyim qədər Sovet dövründə Bakıda neurocərrahiyyə mərkəzi vardı. Ola bilməz ki, siz bu sadə şeyi orada bilməyiblər, siz bura gətirmisiniz mənə dedi. Sonra gülə-gülə zarafatla, yəqin Azərbaycan sizdən çox pul istəyiblər, siz ona görə gətirmisiniz bura. Mən də artıq onu izah eləyə bilmirdim heç cür ki, valla sizə ödədiyimdən 3 dəfə artıq orada ödəmişəm artıq və heç bir nəticə olmayıb, mən məcbur qalmışam gətirmə. Yəni,
kifayət qədər acı təcrübədir və sırf sistemin bir necə deyək ki, qüsurunu ortaya çıxarır, amma Gülkər xanım keyfiyyətli həkim çatışmazlığı məsələsindən danışır.
Problemi deyil, əsas keyfiyyət.
Amma Azərbaycanda elə bölgələr var ki, orada nəinki keyfiyyətli tibbi yardım, ümumiyyətlə tibbi yardıma ehtiyac var və tibbi yardım əlçatan deyil. Biz Azadlıq Radiosu bir neçə dəfə araşdırmalar etdiyi zaman bu problemləri insanlar dillə gətiriblər. Bizdə uşaq ölümü ilə bağlı edilən araşdırmada Şəkidə 9000 nəfərin yaşadığı bir kənddə balaca bir felçer otağının da olmadığı kimi bir məsələ ortaya çıxmışdı. İndi bu məsələ necə? Yəni bu da bir tərəfi gedir yenə də o maliyyə məsələlərinə dirənir. Çünki kəndlərdə gəlir az olduğu üçün insanlar, həkimlər ora getmək istəmir. Amma yəni heç mi yoxdur o sənətin çağırışı, o peşə çağırışı məsələsi? Bəli. Heç mi yoxdur həkim coşkusu? Heç mi yoxdur?
İndi xanım qeyd elədi, burada bir neçə maraqlı məqam var. Məsələn, mən yenə deyirəm ki, söhbət konkret bu haldan gedirsə, bu məsələni görürsünüz, bir mənə haqq qazandırmıram situasiya. Yəni, hər bir məsələyə situasiyon yanaşılmalıdır. Mən yenə deyirəm, Azərbaycanda səhiyyə sistemi yenidən qurulur. Dünya səhiyyəsi kimi. Yəni, bura özəl bir sektor fəaliyyət göstərir. Sığorta təbabəti fəaliyyət göstərməlidir. Ki, bizdə bu məsələdə axsıyırıq, ona görə də vətəndaşla həkim üz-üzə qalıb bugün. Məsələ bundan ibarət ki, dünyanın hər yerində həkimlik prestijinə görə seçilən bir sənətdir. Yəni, bu sənət hansı mənəvi prinsiplərindən təkcə seçilmir. Əgər həkim normal bir maaş almasaydı kapitalist ölkələrində, o həkimin iş cəmiyyətdə nüfuzu da olmazdı. Malicə, can sağlığına olan xidmət həddən artıq bahalı bir məsələdir. Ona görə bir insanların hüquqlarının qorunması, advokatura sistemi və s. Bütün dünyada bu məsələlər aparıcı sahələrdir. Və bizim Hipokrat andı dediyimiz məsələ ki var, bu Sovet dövründə elə hamı deyir, həkim Hipokrat andı içib, o ömrü boyu bu Hipokrat andından yaşamalıdır. Bu belə deyil, Hipokrat andı boş bir şeydir. Yəni, nə mənada bu? Sovet dövrünün ideoloji prinsipləri əsasından bir dövlət olduğu üçün bu da vardı, bunu bir ant kimi irad tuturdular və s. Həkim etikası kodeksi var bütün dünyada. Həkimlə xəstə arasında, həkimlə həkim kollektiv arasında münasibətləri bu kodeks müəyyənləşdirir. Də hansısa bir mücərrat antlar müəyyənləşdirmir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, biz milli səhiyyəmizə nə qədər aşağılayıcı münasibət bəsləsək, bu səhiyyə bundan da pis günə düşəcək. Bu elə məmurlar tərəfindən də var, vətəndaşlar tərəfindən də var. Mən bayaq qeyd elədim, İranda da xeyli adamlar Amerikaya müalicəyə gedir, Avropaya gedir, Türkiyədən də orada axınlar var və s. Bu şeylər var. Bizim millətdə biraz özümüzə yox, kənara üstünlük vermək bir şeyləri də var. Yəni, milli xüsusiyyətləri onu da unutmaq. Və necə olar ki, Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyevin övladı Azərbaycanda əməliyyatı oluna bilir. Amma bizim orta ranklı məmurlar bir dənə xırda prosedura ötürü durub gedirlər.
Olub mu? Yəni,
bəli, burada, olub bu şey. Bəli, burada.
Yəni, bu qədər nəvələri Amerikada dünyaya
yox,
gəldi.
Yox, o ola bilər. Amma hər halda bu çox ciddi bir əməliyyatla bağlı burada əməliyyat olunub. Hər halda bu bir nümunədir. Bax, o vaxtı Boris Yeltsinin əməliyyatını, mən bunu o gün televizorda da dedim, Boris Yeltsin əgər əməliyyatı xaricdə olunsaydı, Rusiya səhiyyəsini tamamilə aşağılamaq olardı. Çünki bu səhiyyə bir iki cəbhə vardı da, sosializm və sosializm başında Rusiya dayanırdı. Rusiyanın səhiyyəsini ayaq altında salmaq olardı bu. Amma Yeltsinin operasiyasını Renat Akçurin, Rus cərrahı həyatı keçirdi. Mən yenə deyirəm, biz xanım, bütün bu proseslərlə yanaşı həm müəllimlərimizə, elə tibb sahəsinin təhsildə də çox ciddi bizim problemlərimiz var. Həm səhiyyədə, bizim heç olmasa bacarıqlı və s. mütəxəssislərimizə bu ümumiləşdirməmək prosesi. Bax, indi nə ilə şiruq deyirsiniz? Bunu vaxtı ilə Allah rəhmət eləsin, Rüfət müəllim Həsənov Rusiyada aparıcı tibb mütəxəssisi kimi gəlmişdi bura. Bir briqada gəlmişdi. Onlar Respublika xəstəxanasında bu neyrəcərrahlıq xidmətini həyata keçirdilər. O vaxt kafedra təzə açılmışdı, biz getmişdik. Onların bəziləri indi həyatda yoxdur, yeniləri var, gənclər də var və şuntlama beyində su dövranı var. İndi siz bu ailə deyirsiniz ki, yəni mən başa düşmürəm, şunt qoymaq nə böyük problemdir. Düzdür, mənim sahəm deyil, mən cərrahım, ümumi cərrah. Amma bu şunt qoymaq ciddi bir şey deyil. Bu neyrocərrahın ən asan əməliyyatlardan biridir. Bu nəyin kidra sifariyalardır. Hətta bəzi onkoloji proseslərdə, iltihabi proseslərdə, araxnoiditlərdə və s. kompressiyanı götürmək üçün, beyin daxını, su axınını təmin eləmək üçün orada o qoyula bilər. O bəzən müvəqqəti, bəzən də daimi qoyulur. Yəni bu məsələ, sonra tibbin üstü məsələsi. Ali məktəblərdə rüşvət çox ciddi məsələdir. Bu ilə çox ciddi mübarizə getməlidir. Amma bir şey yadda saxlayaq ki, tibbin üstündə bütün kafedralarda rüşvət var demək ittihamı. Mən tibbin üstün professoruyam. Yəni o mənə də aiddir və indi tələbələr var, siz onu ən azı apros apara bilərsiniz və xeyli də orada müəllimlər var ki, bəli, bugün o cür yaşayırlar. Düz ola bilər, mən həkiməm, mənim başqa şeylərə ehtiyacım yoxdur, amma mən bilərəm, mən gedib taksi sürərəm, amma heç vaxt tələbə ilə o cür münasibət
yoxdur. Adil bəy, dediniz ki, prezidentin övladı burada əməliyyat olunur. Azərbaycanlı həkim mənim
əməliyyat olunur. Bəli, bəli.
Maraqlı
deyil bu faktdır, Xədicə xanım. Yəni mən elə belə boşdan heç vaxt söz danışmıram. Mənim dediyim odur ki, necə ki prezident o nümunəni göstərir, biz də göstərməyə çalışmalıyıq. Mən başa düşürəm. Bax, xanımın məsələsi, bu cür hallar insanları biraz o çəkindirir. Və bu xanım bugün Azərbaycan səhiyyəsinə gedib təsadüfən bir peşəkarlığı aşağı olan məsələ həkimə rast gəlsə, o yenə ruhdan düşəcək, yenə bu qənaətə gələcək. Çünki artıq bir predviziyat deyək ki, münasibət var. O qərəzli, bəli. Qərəzli, yəni artıq xanım bunları görüb. O ki, qaldı məsələn o məsələyə siz deyən ki, sona qədər mübarizə məsələsinə. Burada da bəzi həkimdən asılı olmayan nüanslar var. Nədən? Ölüm halı xəstəxanada olanda xeyli problemlər yaşanır. Siz bilmədiyiniz. Təəssüflər olsun ki. Və mən də hesab edirəm ki, xəstənin həyatı ilə sona qədər çarpışmaq lazımdır. Və bizim səhiyyəmiz elə qurulmalıdır ki, biz xəstəyə xidmət edərkən xəstənin adamı bizə nə deyəcək, nə olacaq haqqında düşünməyək. Amma eləcəyimiz tibb yardımının düzgün olması, adekvat olması və bunun nə dərəcədə funksional nəticə verməsi də ədəbiyyatla əsaslanmalıdır ki, burada bu nəticə alına bilər, artığı yox.
Dinləyicilər yazırlar, Hacı Hacıyev Bakıdan yazır, heç bir antikorrupsiya proqramı tibdə rüşvətin qarşısını ala bilməyəcək. Əlbəttə ki, bütün mütəxəssislər bilir ki, icbari tibbi sığorta tətbiq olunmasa,
bəli,
tibbin ciddi inkişafından, rüşvətin aradan qaldırılmasından söhbət gedə bilməz. Amma digər tərəfdən, heç vergini normal toplaya bilməyən hökumət tibbi sığorta rüsumunu necə toplayacaq? Bəs onda çıxış yolu nədədir? Hacı Hacıyev soruşur. Tovuzdan Əli yazır, salam, məncə həkimləri qınamaq düzgün olmaz. Çünki həkimin aldığı məvacib onun heç bir ehtiyacını ödəmir. Prezidentimizin rüşvətxorluğa qarşı attığı addım ilk olaraq həkimləri yandırdı, tökdü. Çünki həkim gözünü aldığı maaşa yox, gündəlik aldığına dikmişdi. İndi neynəsin? Həkimin əlindən şəfa tapmaq üçün əlini cibinə atmalısan. Tovuzdan Əli yazır bunu və Yaşar imzalı dinləyici yazır. Qalib bəy köhnə sovet psixologiyasından danışsa da, özü praktiki olaraq bu psixologiya ilə çıxış edərək son zamanlar prezidentin bu sahəyə diqqət yetirməsini qeyd etdi. Heç hənanın yeridirmi? Ölkədə səhiyyənin vəziyyəti bu qədər acınacaqlı olmasının birinci günahkarı elə prezidentin özüdür. Ən azı 1997-ci ildə qəbul olunmuş tibbi sığorta haqqında 99. Tibbi sığorta haqqında qanunun bugünə qədər tətbiq olunmamasına görə, nə qədər ki məsələlərin həlli cəmiyyətin idarə olunmasında axtarılmayacaq, heç bir sahədə irəliləyişdən danışmaq olmaz. Axı səhiyyə də sistemin bir hissəsidir. İndi bu qədər çirkli cəmiyyətdə səhiyyə necə təmiz ola bilər? Yaşar sual verir. Qalib bəy, buyurun. Qalib bəy.
Çox sağ olun. Demək, başlayayım o məsələdən ki, o sovet psixologiyası ilə əlaqədər ki, mənim ünvanıma söylənilmiş fikrə çox böyük hörmətlə yanaşıram. Ancaq təbii ki, bu boyda efirdə söhbət eləyəndə və ümumiyyətlə həyatda insan obyektiv danışmalıdır, obyektiv yaşamalıdır. Əgər 93-cü ildə səhiyyə ayrılırdısa, nə bilim, bir onu hiç dilə gətirmək də düzgün olmaz. Ayrılmış vəsaitin miqdarını nəzərdə tuturam. İndi ayrılan vəsaiti müqayisə etsək, onda görərik ki, həqiqətən də Qalib Əliyevin dediyi həqiqəti
10 dəfə ettirir.
10 dəfə, 15 dəfə də bəlkə fərq var. Demək, ayrılmış vəsaitdə mən nəzərdə tuturam. Ancaq eyni zamanda bu dinləyicinin yazdığı o iradı mən başa düşürəm, duyuram nəyə görə bu belə deyir ki, Nəcid, bax bu vəziyyət, hanı bəs bu vəsait ayrılıb 10-15 dəfə artıq, küllü miqdarda pullar ayrılır. Bəs bu tibbi yardımın yaxşılaşması, tibbi yardımın insanlara yaxınlaşdırılması prosesi nə yerdədir? Söhbət bu dəqiqə başqa, problem başqa şeydədir. İndi islahatlar aparılır, ancaq bu islahatlar ən az necə deyirlər zatrati nədə Azərbaycan deyirlər?
Ən az xərclər.
Ən az xərclərlə və ən yüksək səmərə ilə kompleks şəkildə həyata keçirilsəydi, onda biz bu acınacaqlı situasiyayla üzləşməzdik. Ən böyük problem bundan başlayır. Qaldı ki, orada bu elə mən bir daha da deyirəm, o xanımın belə deyək də, o yaşadığı o faciəni, o başına gələn işləri, həkimlərin fəaliyyətindən əlaqədar mən axıra qədər dinləyə bilmədim, təəssüf ki. Burada mütləq və mütləq yenə də onu Adil müəllim də orada qeyd elədi ki, burada araşdırmaya ehtiyac var. Həkimi bu dəqiqə tibb ictimaiyyətinin, tibb işçilərinin bəlkə də hamıdan çox müdafiəyə ehtiyacı var. Haqsız, indi əgər həkim səhlənkarlığa yol veribsə, bu cinayət məsuliyyəti daşıyır.
Amma dərdinizi deyin, müdafiə etsinlər. Dərdinizi deməsəniz
deyil. Necə?
Dərdinizi deyin, müdafiə etsinlər. Nədir dərdi? Nədən müdafiə etsinlər? Kimdən müdafiə etsinlər?
Demək, bəs deyirik də o haqda danışırıq ki, birinci həkim indi hansısa diaqnostik səhvə yol verib, müalicədə səhvə yol verib, bunun obyektiv, subyektiv tərəfləri araşdırılmalıdır və bunu da araşdırmaqdan ötürü məhkəmə onu araşdıra bilməz. Məhkəməyə qədər bu araşdırılmalıdır, tip kollektivinin özündə. Bunu araşdıran belə bir qüvvə olmalıdır, təmizləyici belə deyək də, belə qüvvə olmalıdır ki, əgər həkim yoldaşı səhvə yol verirsə, onu dayandırmaq, əlin üstünə vurub saxlamaq lazımdır. Saxlayan belə bir qüvvə lazımdır. Yox, əgər bu diaqnostik səhvlər bütün dünyada baş verir, bütün dünyada da təəssüflərlə mən bunu qeyd edirəm, bunu bir bəraət kimi demirəm mən burada. Diaqnostik səhvlərin üzbatından milyonlarla insanlar dünyasını dəyişir, əlil olur və s. və s. problemlər yaşayırlar. Ancaq bunu bir daha da deyirəm, müzakirə etmək üçün bunu indi qaydıram əminki fikrə ki, əgər həkim səhlənkarlığa yol veribsə, bu mümkün cinayət məsuliyyəti daşımalıdır. Əgər o səriştəsizliyə yol veribsə, onda təbii ki, tibb kollektivləri tərəfindən, tibb assosiasiyaları tərəfindən, demək bunlar qınağa və s. və s. demək diplomunun müəyyən müddət ərzində var idi o vaxtı, indi dünyanın əksər ölkələrində də belə bir praktika var ki, görürsən ki, həkimi keçirdirlər, aşağı və yəni ki, felçir vəzifəsində çalışır, o buraxdığı səhifə görə. Bu bir. İkinci də ki, pasiyentlərin hüquqlarının qorunması haqqında indi siz eşidirsiniz, bilirsiniz ki, cəmiyyətdə də artıq bu son zamanlar bu söhbətlər gedir ki, pasiyentlərin hüquqlarının qorunması haqqında qanun layihəsi Milli Məclisdə müzakirə olunur. Biz bunu alqışlayırıq. Ancaq eyni zamanda o pasiyentlərin hüquqlarının qorunması haqqında qanunda təbii ki, tibbi etikadı, deontologiyadı, həkimin cəmiyyətdə rolu, həkimin və s. məsuliyyəti, demək, maddi ziyan, vurulmuş maddi ziyan, mənəvi ziyan, təbii ki, bunlar öz əksini tapa bilməyəcək.
Aydındır, yəni ki, qanunda da demək istəyirsiniz, boşluqlar var.
Yox, qanunlarda boşluqlar var. İndi o boşluğu daha da genişləndirirlər. Mən onu demək istəyirəm ki, pasiyentlərin hüquqlarının qorunması haqqında qanun
formasında yok. Biz teklif etmişiz 2009. yılda bir saytta da, mətbuatda da geniş müzakereler aparmışız. İmza da toplamışız. Bunu desteklemişiz. Desteyleyen kifayet kadar 10 binlerle insanın imzasını toplamışız. Yani ki hekimliği məcəlləsi deyilən orada hem bütün ilk növbədə pasiyentlerin hüquqları korunur.
Bəli.
Və burdaca həmin bax o...
Biz bu məsələni müzakirə etmişik artıq bir dəfə efirdə.
Yox, mən istəyirəm yenidən, onu bir daha da...
Yenidən yəqin ki, müzakirəsinə ehtiyac var, amma vaxtımız bitmək üzrədir. Ona görə mən istəyirəm dinləyicilərdən biri ki, İsmail var, onu oxuyum. Azər yazır, İsmaillıda müdiri Muluq, Nanıç, Vaşa, Cülyan kəndlərində heç felçer də yoxdur. Nəinki həkim, belə yazır dinləyici. Tovuzdan Əli yazır ki, mən bacım qızına həkimə aparmışdım. Həkim uşağa çay üçün butulka lazım olduğunu dedi. Tibb bacısı mənimlə dükana getdi və həmin butulkanı 15 manata aldığını dedi. Sonra öyrəndim ki, qiyməti 8 manatadır. Tibb bacısına dedim, dedi, sənə qurban olum, valla ehtiyacım var idi. Elə soluqmuş danışdı ki, az qaldım, qalan pulumu da ona verim. Yəni ki, tibbi personalın vəziyyətinin ağırlığından yazır dinləyici və Ülker xan son olaraq yəni yarım dəqiqə.
Çox sağ olun. Məncə problemləri ört-basdır eləməklə həll eləmək olmaz. Problemlər varsa həll eləmək lazımdır. İkincisi, Azərbaycanda tibbi müqavilə olmalıdır. Həkimlə xəstə arasında. Necə ki, biz Rusiyada bağlanmışdıq və xəstəxana öhdəlik götürmüşdük ki, bir problem olsa, təbii ki, onlar buna görə hesab verəcəklər. Və cəzasızlıq olmalıdır və bir də ki, məncə cəzasızlıq olmamalıdır, bəli, cəza olmalıdır. Eyni zamanda da mən çox istəyərdim ki, pulu öz ölkəmin tibb sahəsinə yönəldim, nəinki aparım xarici ölkədə xərcləyim. Bayaq bəy dedi ki, şuntlama çox asan, çox sadə bir əməliyyatdır. Mən də bilirəm ki, çox sadə əməliyyatdır. Təəssüf ki, Azərbaycanda bunu keyfiyyətli yerinə yetirən həkim yoxdur. Əgər varsa, mən həkim axtarıram.
Vaxtımız bitib, sadəcə fiziki olaraq mümkün deyil. Çox sağ olun. Adil Qeybulla, Qalib Əliyev və Ülker Abdullayeva bizim efirimizdə idi. Həkim axtarırdıq. Sağ olun. Canınız ağrımasın, əziz dinləyicilər.